versos do outono. Agora, miña amiga, que é tempo de outonar, teño soidades de ti. Teño unha fondarela de chegar ao fondo dos teus ollos para saber da tua nostalgia, a saudade que teñen as tuas verbas tan lonxanas. Teño soidades de ti, de che falar, para que olles latexar as miñas perbas e ese soño que das maus me fuxe, para se facer sementeira neste outono, sin choivas amorosas e sin ventos. Agora quixera falarche para dicirche o milagre do tempo e do meu tempo, e contarche os soños que soñei en mil outonos bellos, esfollados, nunha tristura calma, doce e señardosa. Teño soidades de ti, quero escoitar novamente a tua voz, e cos teus dedos apreixen a luz que se nos vai. Quero ouvir a tua voz e os teus paxaros que cantan docemente neste outono. Ti estás lonxe e és chea de silencio, porque olles unha paisaxe que te manca e sintes unha sementeira que che doi, como se vou estriparan carne túa e o teu corpo floreceran a velairas. Estás lonxe de min, ai miña amiga, e como outono é tempo de chorar, a mí murchouse ma voz porque non podo dicirche estas verbas, nin tampouco che podo contar miñas saudades. Estou só co outono, miña amiga, e ti estás tan lonxe que semella que nos arredan mil anos de silencio.